Aizvadītajā naktī Krievijas karaspēks ir apšaudījis apdzīvotās vietas Kīvas apgabalā, kā arī Zaporižas pilsētu un tuvējās apdzīvotās vietas. Nav ziņu par cietušajiem vai bojāgājušajiem. Vietējie militāro administrāciju vadītāji apgalvo, ka uzbrukumos ir bojāti civilās infrastruktūras objekti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicina iedzīvotājus taupīt elektrību, jo aptuveni trešā daļa valsts energoapgādes infrastruktūras ir nopostīta Krievijas uzbrukumos.
Rusijski teroristi stvorili našim energetikam nasilki skladni umovi, jakih nikto v Evropi še poprastu nebačil.
Krievijas teroristi mūsu enerģētiķiem ir radījuši tik sarežģītus apstākļus, kādus Eiropā neviens nav pieredzējis. Nebija tādu draudu, kādus tagad nāks pārvarēt mūsu speciālistiem, un viņi to godam dara. Daudzās Ukrainas pilsētās un rajonos ir avārijas elektroenerģijas padeves pārtraukumi. Ir jāierobežo enerģijas patēriņš. Taču mums visiem jāatceras viena lieta. Mums ir vajadzīga uzvara pār Krieviju arī enerģētikas jomā.
Щоб не робив ворог, наше завдання lamāt jau plāni.
Neatkarīgi no tā, ko dara ienaidnieks, mūsu uzdevums ir sagraut viņa plānus un aizsargāt Ukrainu. Un tas neattiecas tikai uz enerģētiķiem. Tagad mums ir nepieciešams, lai visi Ukraiņi apzinīgi patērētu enerģiju. Lūdzu izvēlēties savu schēmu, lai ierobežotu elektroenerģijas patēriņu, kamēr kopējā energosistēmā ir deficīts.
Zagaļņi, energosistēmi ir deficīts.
Ukrainas gaisa spēki paziņojuši, ka trešdien divu stundu laikā ir izdevies notriekt 19 Krievijas dronus kamikadzes, kas uzbruka Odesas, Mikolaivas un Vinnicas apgabaliem. Līdz šim Krievija karā pret Ukrainu esot izmantojusi aptuveni 400 Irānā ražotos dronus kamikadzes Shahid, kas galvenokārt bija nomērķēti pa civilo infrastruktūru. Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām ir izdevies notriekt aptuveni 60-70% uz dronu. Iepriekš Ukrainas prezidents Zelenskis apgalvoja, ka Krievija no Irānas ir iegādājusies aptuveni 2400 dronu Shahid. Krievija un Irāna noliedz, ka šie bezpilota lidaparāti tiktu izmantoti Ukrainā. Ukrainas vadītāji ir kritizējuši Izraēlu par nevēlēšanos piegādāt pretgaisa aizsardzības sistēmas, kuras varētu izmantot pret Krievijas raķetēm un Irānas droniem. Izraēlas prezidents Itzhaks Hercogs, kurš šonedēļ viesojās ASV, noraidīja šos pārmetumus kā nepamatotus.
We identify with the suffering of the Ukrainian people. We want to find solutions to end this conflict.
Mēs solidarizējamies ar Ukrainas iedzīvotāju ciešanām un vēlamies rast risinājumus, lai izbeigtu šo konfliktu. Un mēs pilnīgi noteikti atbalstām Ukrainas teritoriālo nedalāmību. Kas attiecas uz Irānas droniem, tad mēs analizējam situāciju. Ir daudzi risinājumi un produkti, kurus var piegādāt Ukrainai. Bet ir lietas, ko mēs nevaram izdarīt tehniski. Ir ieroči, kuriem mums nav pat eksporta. Versijas. Ir lietas, kas nedrīkst nonākt mūsu ienaidnieku rokās. Ir noslēpumi, kurus mēs nevaram nodot tālāk. Bet ja vien varam palīdzēt, mēs cenšamies palīdzēt.
Arī situācija frontē nav mierīga. Pašlaik smagas kaujas norisinās pie Bahmutas un Avdīvkas pilsētām Donetskas apgabalā. Ukrainas puse apgalvo, ka Krievija šajos rajonos netaupa nedz dzīvo spēku, nedz artilērijas uguns spēku, lai uzbruktu Ukrainas armijas pozīcijām. Savukārt okupētajā Hersonas pilsētā Krievija ieved nesen mobilizētos karavīrus, kas liecinot par Krievijas gatavošanos ielu kaujām, paziņojis Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieks Kirilo Budanovs. Tajā pašā laikā no Hersonas un tuvējās apkaimes izvedot okupācijas varas ielikteņus. Pašlaik lietai no laikapstākļu dēļ Ukrainas karaspēka virzība Hersonas virzienā nenotiek tik strauji kā iepriekš, tomēr ir sagaidāms, ka drīzumā varētu sākties kaujas par pilsētas atbrīvošanu. Domnīcas kara izpētes institūts eksperti norāda, ka Krievijas prezidenta Vladimira Putina retorika neliecina par to, ka viņš būtu ieinteresēts miera sarunās ar Ukrainu. Tieši pretēji, viņš vēloties turpināt karu, lai sasniegtu militāru uzvaru Ukrainā un panāktu Krievijai pakalpīgas valdības iecelšanu Kīvā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.